რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარია ახალი ამბები მოკლედ. დონალდ ტრამპი ადასტურებს ნატოს ადმი მტკიცე მხარდაჭერას და აკრიტიკებს რუსეთს. თურქეთში დააკავეს ამ ქვეყანაში Amnesty International-ის დირექტორი, კიდევ რამდენიმე უფლება დამცველთან ერთად. გარი კასპაროვი კვლავ მიიღებს მონაწილეობას საჭადრაკო ტურნირში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა რუსეთს მოუწოდა შეწყვიტოს დესტაბილიზაციის გამომწვევი ქმედება უკრაინასა და სხვა ქვეყნებში და შეწყვიტოს სირიისა და ირანის მხარდაჭერა. ამ მოწოდებით ტრამპი გამოვიდა ვარშავაში, სადაც დღეს ვრცელი სიტყვით მიმართა პოლონელებს. მან პოლონეთს უწოდა მისაბაცი მაგალითი იმათვის, ვინც თავისუფლებისკენ მიისწრაფვის. ტრამპს ბევრჯერ გააწყვეტინეს სიტყვა ტაშით და მხარდაჭერის გამომხატველი შეცახილებით.
Now among the most committed members of the NATO alliance.
ახლა როცა ნატოს ალიანსის ყველა ერთგულ წევრებს შორის დგას, პოლონეთმა აღიდგინა თავისი ადგილი როგორც ერთ-ერთმა წამყვანმა ქვეყანამ ევროპაში, რომელიც ძლიერი, ერთიანი და თავისუფალია. ძლიერი პოლონეთი დიდი სიკეთეა ევროპის ქვეყნებისთვის და მათ ეს იციან. ძლიერი ევროპა დიდი სიკეთეა დასავლეთისა და მთელი მსოფლიოსათვის.
განაცხადა ტრამპმა. ვარშავაში ამ გამოსვლისას მან პირველად გააკეთა ნატოს ხელშეკრულების მეხუთე მუხლის მხარდამჭერი მკაფიო განცხადება. მეხუთე მუხლი ითვალისწინებს ნატოელი მოკავშირეების მიერ ერთმანეთისთვის სამხედრო დახმარების გაწევას. ამავე დროს დონალდ ტრამპმა ნატოელ მოკავშირეებს მოუწოდა შეუერთდნენ შეერთებული შტატების ძალისხმევას ისლამური ტერორიზმისაგან დასავლეთის დასაცავად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დღეს შეეხო კიდევ ჩრდილოეთ კორეის მიერ საკონტინენტთაშორისო ბალისტიკური რაკეტების გამოცდის საკითხს და განაცხადა, რომ ამ გამოცდაზე საპასუხოდ შესაძლებლად მიიჩნევს შეერთებული შტატების მხრიდან ერთობ მკაცრი ზომების მიღებას. ტრამპმა დღეს ვარშავიდან მოუწოდა მსოფლიოს ყველა ქვეყანას დაუპირისპირდნენ ჩრდილოეთ კორეის, მისი თქმით, ძალიან ცუდ საქციელს. ეს იყო ტრამპის პირველი საჯარო გამოხმაურება საკონტინენტთაშორისო ბალისტიკური იარაღის გამოცდაზე, რომელიც ჩრდილოეთმა კორეამ 4 ივლისს შეატარა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის რექს ტილერსონის განცხადებით, ვაშინგტონი მზადაა სირიის საკითხში რუსეთთან თანამშრომლობისთვის, რაც სამხედრო სფეროსაც ეხება. ეს განცხადება მიჩნეულია შემრიგებლურ ჟესტად 7 ივლის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტების შეხვედრამდე, რომელიც გერმანიის ქალაქ ჰამბურგში დიდი ოცეული სამიტის დროს გაიმართება. დონალდ ტრამპი და ვლადიმირ პუტინი აპირებენ სირიის საკითხის განხილვასაც. თურქეთში დააკავეს ამ ქვეყანაში უფლება დამცველ ორგანიზაცია Amnesty International-ის დირექტორი იდილ ესერი, კიდევ რამდენიმე უფლება დამცველთან ერთად. Amnesty-ის ცნობით, ესერი 5 ივლისს დააკავეს სტამბოლის მახლობლად ერთ-ერთ ვორკშოპში მონაწილეობისას. დაკავებულია ვორკშოპის კიდევ რამდენიმე მონაწილე, გაზეთ ჰურიეთის ინფორმაციით სულ 12 კაცი. პოლიცია შეიძლება არ გაუკეთებია განცხადება მომხდართან დაკავშირებით და არაფერია ცნობილი დაკავების მიზეზზე. ჭადრაკში მსოფლიოს ყოფილი ჩემპიონი, წარსულში რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი გარი კასპაროვი კვლავ მიიღებს მონაწილეობას საჭადრაკო ტურნირში. შეერთებულ შტატებში მისურის შტატის ქალაქ სენ-ლუისში საჭადრაკო ასპარეზობის ორგანიზატორებმა გამოაცხადეს, რომ კასპაროვი ჩაერთვება სწრაფი ჭადრაკის ტურნირში, რომელიც აგვისტოში გაიმართება. 54 წლის კასპაროვს 19 ოქე ეყოლება, მათ შორის მსოფლიოს ამჟამად ნომერი პირველი მოჭადრაკე ნორვეგიელი მაგნუს კალსენი. კასპაროვმა 2005 წელს დაანება თავი დიდ ჭადრაკს. საქართველოს ხელისუფლება მზად არის დიალოგი გააგრძელოს საკონსტიტუციო ცვლილებების საკითხზე. ამის შესახებ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა.
ჩვენ რა თქმა უნდა გამოვთქვამთ საწყობნას, რომ კიდევ გავაგრძელოთ ეს დიალოგი, რათა ჩვენ მივიღოთ კონსტიტუცია, რომელიც ნამდვილად იქნება გამოხატულება ჩვენი ქვეყნის უმრავლესობის ნების. ეს არის მნიშვნელოვანი. Ну, შეგვიძლია იმჟღოთ იმაზე, რამდენად არის საწყობნა პოლიტიკურ სპექტრში კონსენსუსის მიმართულებით. ჩვენ ჩვენი მხრიდან გადავდგით ძალიან დიდი ნაბიჯები.
განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა დღეს მთავრობის ხდომაზე. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე იწყება ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ და გადაცემა, რომელიც მიმყავს მე გოგი გვახარიას. დატო ჯინჯიხაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მოდი წავიდეთ, ასე ქვია ირაკლი ჩარკვიანის ხსოვნის საღამოს, რომელიც პარასკევს კუსტვის მიმდებარე ტერიტორიაზე ოტიუმში გამართება. კონცერტში მონაწილეობენ ქეთათო ჩარკვიანი, ნანა ჩარკვიანი და რობი გუხიანიძე. შეიძლება ითქვას, ხუსხოში მე ასე მგონია, დღეს ჩვენ ქეთათო ჩარკვიანისგან შევიტყობთ ამას, რომ ეს იქნება გარკვეული თვალსაზრისით რეპეტიცია დიდი კონცერტის წინ. შეიძლება არა. ყოველ შემთხვევაში ეს დიდი კონცერტი ნამდვილად დაგეგმილია 15 აგვისტოს ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში გამართება. ირაკლი ჩარკვიანის ხსოვნის საღამო სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად და ამ კონცერტში სხვა ქართველი მომღერლებიც მიიღებენ მონაწილეობას. ქეთათო ჩარკვიანი გვიამბობს, თუ როგორ მიმდინარეობს მზადება ამ საღამოსთვის და რა სიახლეს შემოგთავაზებენ ზაფხულში ირაკლი ჩარკვიანის შემოქმედების თაყვანისცემლებს. მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
Papa never watched a day in his life.
And mama,
Man talk going around town saying that Papa had three outside children and another wife. And that ain't right.
Heard some talk about Papa doing some storefront preaching. Talking about saving souls and all the time leeching. Dealing in debt and stealing in the name of the Lord. Mama just hold her head and say, Papa was a lonely soul.
Never was much on thinking. Spent most of his time chasing women and drinking.
Mama, I'm depending on you to tell me the truth.
Mama looked up with a tear in her eye and said, son,
Papa was a rolling stone.
Ძელდება ჩვენი გადაცემა ქეთეთო უკვე ჩვენთან არის სტუდიაში და პირველ რიგში ალბათ იმ კონცერტის შესახებ ვისაუბრებთ რომელიც დაგეგმილია პარასკევისთვის ადგილის შესახებ არის ძალიან საინტერესო ადგილი და რა თქმა უნდა 15 აგვისტოს კონცერტზეც უნდა კითხო მე ფიქრობ რომ ეს რაღაცნაირი რეპეტიციაც არის 15 აგვისტოს კონცერტზე შეიძლება ვწდები იმიტომ რომ მე მგონი სხვადასხვა შემსრულებლები არიან
მოგესალმები პირველ ყოვლისა ძალიან დიდი მადლობა გოგო მოწვევისთვის მე ვარ შენ გადა ცამის ძალიან ესეთი ერთგული მსმენელი.
მადლობა.
რა შეეხება კონცერტს 15 აგვისტოს კონცერტამდე, ხვალინდელ კონცერტზე ვილაპარაკოთ.
კი ბატონო.
კლუბში, კი არა და კაფე, რესტორანი. უკვე განსაზღვრება მიჭირს, იმიტომ რაღაც მიქსია ყოველთვის. მოკლედ ოტიუმში იქნება ჩემი კონცერტი, მე ბენდთან ერთად შევასრულებ. მე საერთოდ ძირითადად რაკი მომღელად ჩემ თავს არ ვთვლით, ჩემ სიმღერებს ვასრულებ ხოლმე. ან იმ სიმღერებს, რაც მე და ერეკლის ერთდროულად გაგვიკეთებია. ძალიან იშვიათად თუ რაღაც კონკრეტული პროექტი არ არის და დაკავებას არ მთხოვენ, ვცდილობ საერთოდ ერეკლის სიმღერებს არ შევეხო. და მოკლედ იქნება.
მაგრამ მარტო შენ არ ხარ?
მე და მე ვიქნები ბენდთან ერთად, სადაც შევასრულებ ჩემ სიმღერებს, რომლებიც ძირითადად რა თქმა უნდა ეძღვნება ირაკლის და რამოდენიმე მისი სიმღერაც იქნება, რომელიც ძალიან ისე ერწყმის ჩემ სიმღერას, ესე კარგად გადადის ტონალურად ყველანაირად. და რობი იმღერებს რამოდენიმე სიმღერას, ან რობი იმღერებს ერთ სიმღერას ირაკლისას და აგრეთვე თავის სიმღერებს. დანარჩენი, ანუ და ეს საღამო იქნება რაღაც ირაკლისთვის მიძღვნილი საღამო.
მაგ პირველად მღერი მაგ მაქსიურცეში.
ამ სივრცეში რაღა თქმა უნდა
პირველად. დაი, როგორია ესეთ როკ კლუბი ვით არის თუ რა?
აა, როკ კლუბი ვით ნამდვილად არ არის, არის ესეთი, ანუ მან ძირითადად სხვადასხვა შემსრულებლები ქავერებს ასრულებენ ხოლმე, ალბათ, მე ესე მგონია. და აი ხვალინდელი საღამო იქნება, ну, რა ვიცი, რაღაცნაირად გამორჩეული. ფაქტურად ირაკლის ირგვლივ იტრიალებს, იმიტომ რომ ხა რაც კი რამე დამიწერია, ან დავწერ, მაინც მისკენ მიდის, მასაცუნება და იქნება ესეთი როკ ჟღერადობა იქნება, ხო? ნამდვილად როკ ჟღერადობა იქნება. იქნება საკმაოდ ესეთი საინტერესო არანჟირებები და ხა რობიც თავისთავად როგორც
მაგრამ აი კაფე რესტორნის სივრცე მაინც განსხვავებული არის, ხო?
განსხვავებული არის, აი ამას წინა ცხოვთა შორის
უფრო, ну, რა ვიცი,
პატარა, არც თუ ისე პატარა სივრცეა, ხო? აი ამას წინა ცხოვთა შორის ქუთაისშიც მომიწია პაულში საღამოს ჩატარება, ძალიან საინტერესოა, ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ პუბლიკა იყო იმდენად ჩართული ამ კონცერტში, რაღაც მომენტში, ანუ გოგონები ამოვიდნენ სცენაზე და ისინი მღეროდნენ ჩემთან ერთად.
შეიძლება იცეკონ.
შეიძლება იცეკონ,
მაგრამ თანახმახარ ამაზე.
იცი რა არის, მე იმდენად თავარი არის როგორ იწყებ კონცერტს. აი ისე დავიწყებ კონცერტს ჩემი უსაყვარლესი ლექსით, ირაკლის ლექსით, რომელსაც ქვია გოელრო. ლამპეჩკა ილიჩა.
აბა გამგვახსენე.
სრული სტალინიფიკაცია, სულის აქსელერაცია, სურვილის დაგულმავი წყის ირაკლემა ჩვენი წარსულის. ბედი დარვინის ანაბარა მიგდებული იმედის ბიდეა. შენ სიტყვების უშინა არსოცი სარტყელა, როგორც გამხმარი ქრიზანთემა ბალმონტის ტომში მაგონებს ვაგნერს, ყვითელ თოლიებს ჩვენი სიშორის და სახრჩობელას. აი ესე ვიწყებთ ამ დროს, ისეთი საუნდია. ესეთი, ასე ვთქვათ, შამანობა.
რობი რატომ აირჩიე?
მე არამ ან ეს ორგანიზატორებმა გადაწყვიტეს ესე, ორგანიზატორებმა ჯერ ანუ გამოთქვეს სურვილი, რომ ირაკლის საღამო ჩაეტარებინათ და ნუ საავტორო უფლებებთან მიმართებას ჩემთან უნდა შეეთანხმებინათ და შემდგომ აღმოჩნდა, რომ უნდათ რომ მე ვიმღერო და ნუ მე და რობი ვიმღერო.
კი. და მე ვთქვი, რომ ეს გარკვეული რეპეტიცია თქო, მაგრამ მე მგონი მაინც შევწდი, ანუ ის რაც 15 აგვისტოს არის დაგეგმილი, ეს ვიცი, რომ უფრო გრანდიოზული კონცერტია.
რაღა თქმა უნდა, გრანდიოზული, მასშტაბური.
მონაწილეობ.
არ მონაწილეობ.
ხო და ფსია ვნახე და გამიკვირდა.
აა, ხო, საინტერესოა, რატომ არ მონაწილეობ, მაგრამ მეორე მხრივ გვერდითა შევხედავ ამ ყველაფერს, მოვისმენ. ანუ აქაც ორგანიზატორი არის ბრავო რეკორდსი და
ხო, ბრავო რეკორდსია. თავარი.
ხო.
და ეს არის აი ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში, ხო?
ხო, ჩეკინ ჯორჯიას.
ძალიან გრანდიოზული.
ძალიან გრანდიოზულია და მე მიხარია, რომ აი ამ ხელა სივრცე, რომელიც საქართველოში არის, არა მხოლოდ უცხოელი ვარსკვლავებისთვის იქნება ღია და არა მხოლოდ მათ მოსასმენად მივა ქართველი მსმენელი, არამედ, ნუ აი ირაკლის საღამოზეც ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ იქნება ძალიან ბევრი ხალხი.
და
რაც შეეხება ლაინაპს, ანუ თვითონ შეარჩიეს და თვითონ ვოკალურად ალბათ ეს სხვადასხვა კონკურსებში გამარჯვებულები, მონაწილეები, ისინი საკმაოდ ძლიერი ვოკალისტები არიან.
კი, შემადგენლობა მშვენიერი არის, ხო? ამაზე უკეთესი არ ვიცი, ვინ ყავს.
ხო, არის.
უბრალოდ რამდენად წარმოგიდგენია ირაკლის სიმღერა. ყველა.
გოგი, მესმის შენ ასე ვთქვა. ხო.
არა, ირონიის გაშეკეთები.
იცი რა, ზუსტად ჩემთვის საინტერესო ეგ არის, იმიტომ რომ ის, რასაც ქნიდა ირაკლი, იყო ძალიან თვითპოფადი. ერთი ორჯერ მე მახსოვს ძალიან ესეთი გულისყრომა მქონდა, ჯერთი სულ იმას ვამბობ, რომ არავითარ შემთხვევაში არ მინდა საქართველო რომ არის სიმღერა, ეგ ძალიან დიდი ტექსტია, ხო? ძალიან ძნელია ეს სხვა ადამიანმა გაითავისო. საერთოდ ეგ ირაკლის ნიშა არა მხოლოდ ქართულ კულტურაში, ზოგადად ესეთი ავტორები, ავტორშემსრულებლები არიან უფრო და მათ თვითეული თავისი დღე რაც განცდილი აქვთ, ის არის მათი ხელოვნება. ასე შენ რაც არ უნდა კარგი ვთქვა, ზოგადად შემსრულებელი იყო, ძალიან ძნელია იმ ენერგეტიკულ რაღაც სივრცეში შეხვიდე და ეს გაითავისო. მაგრამ მეორე მხრივ, როდესაც ხარ ვთქვა კარგი შემსრულებელი, ხა ჩემთვის მე უკვე მსმენელი ვარ, ხო? მაინტერესებს მათ მიერ დანახული, აღქმული ირაკლი. იმიტომ რომ მე ირაკლის შემოქმედებაში რაც მომწონს, ძალიან ესეთია, სპეციფიურია. გოელრო არის ჩემი საყვარელი ლექსი, მაწონი არის ჩემი საყვარელი ტრეკი, მაგალითად პოეტურათაც ძალიან საინტერესოა. ხო და სხვადასხვა ადამიანები ამასინათ ვიყავი, კიდევ თქვა უნივერსიტეტში იყო ძალიან გრანდიოზული საღამო მიწყვილი ირაკლისადმი. იმდენი ხალხი შემოვარდა ბოლოს, რომ მე სადაც ვიჯექი, ვეღარ ვხედავდი სცენას. ანუ და მაშინ იქ ვთქვი, რომ თქვენი დანახული აღქმული ირაკლი მე მაინტერესებს. ერთია, რომ თქვა ადამიანი გარდაიცვალა, მას მერე გახდა კიდე უფრო თქვა, არ ვიცი, პოპულარული.
რა ჩაულებრივი ამბავია. დამეთანხმებდა ყველგან ასე.
და ახლა ვითომ უფრო მოდურიც არის, ხო, მაგრამ მეორეს ხრივ აი ეს ადამიანები რას ხედავენ, რას იჭერენ, რითი არის მათთვის ფასეული.
ჩემ შენი აზრით ემორჩილება ირაკლი ამ ინტერპრეტაციებს? გულწრფელად მითხრა.
იცი რა, ძალიან იშვიათად არის, ზოგადად ალბათ ყველანი უფრო კრიტიკულები ვართ, ძალიან იშვიათად. ხო,
მე შენ იქნები კრიტიკული.
ძალიან იშვიათად. უბრალოდ ახლა მე ამას ხმამაღლა არ ვიძახი ხოლმე. ძალიან იშვიათად, რომ მუსიკალურად თუნდაც და როცა საინტერესო იყოს ხოლმე ეს ინტერპრეტაციები. იმიტომ რომ შეიძლება, ну, გაორკესტრება, რა თქმა უნდა, მშვენიერია და ეს უფრო რაღაც გრანდიოზულს ქმნის, ხო?
მაგრამ სიმღერას გააჩნია, ზოგს მოუხდება, ზოგს არ მოუხდება.
გააჩნია როგორ გაორკესტრებ. მაგრამ ირაკლის ჰქონდა ყოველთ გენიალური ხმის ტემბრი, ვოკალი, დრამა.
რომელიც განუმეორებელი.
განუმეორებელია. ძლიერიც საინტერესოც რაღაც და ანუ
თუმცა შეიძლება რომ არ მიბაძო.
საერთოდ არ უნდა
შეიძლება საერთოდ სხვანაირად იმღერო, ხო?
საერთოდ სხვა, აი მე მაგალითად რამოდენიმე მის სიმღერას ამას წინათ ერთი წლის წინ თუ არ ვცდები, იყო ფილარმონიაში კონცერტი და იქ მომიწია მემღერა, მოდი წავიდეთ. აბსოლუტურად გადავაკეთე. ჩემ თავზე მოვიდგან მელოდიური ხაზით შევცვალე. იმიტომ რომ ჯერთი იმ ზღვარზე, რაზეც იყო ირაკლი, როდესაც ამ სიმღერას წერდა, მართლა აბსოლუტურ ზღვარზე გადიოდა ეს კაცი და მე არ ვარ ახლა ამ ზღვარზე. და ჩემებურად მოვირგე, ზუსტად ის მისამღერი შეუძლებელია რომ მე შევასრულო, არ ვიქნები საკუთარ თავთან მართალი. შევცვალე.
კეთეთო,
ეს ამ ხრივ ეს ინტერპრეტაციები შეიძლება საინტერესო იყოს.
ხო, ეს Bravo Records-ის არის ორგანიზატორი, ხო,
გამოსცემს.
მათ ხო დისკიც გამოუშვეს, მე მგონი, ხო?
გამოსცეს დისკი, სამწუხაროდ მე არ მაქვს დისკი, იმიტომ რომ მას გავაჩუქე, გავაჩუქე. კი, რა თქმა უნდა, ანუ მე
მონაწილეობდი კიდეც, ეკითხებოდი რაღაცა.
რა თქმა უნდა, ეს ლაინაპი არა და რა სიმღერები უნდა შესულიყო, მე შევადგინე.
ხო, 11 ჰიტია იქ. ანუ პრინციპში ცოტა არის, უფრო მეტი გინდა, მაგრამ ნუ 11 ჰიტი არის. რას ამობე, რატო გეკითხები, იცი, აი ხშირად ამობე, რომ საერთოდ პროდიუსინგის პრობლემა, სერიოზული პრობლემა ამ ქვეყანაში, არანჟირების პრობლემა, სერიოზული პრობლემა, ეთანხმები ამ მოსაზრებას და რამდენად ეხება ეს ირაკლის შემოქმედებას?
ირაკლის შემოქმედება, ანუ ზოგ ძალიან ბევრჯერ ზოგადად ირაკლის შემოქმედებისადმი მსმენია, რომ აი პირველი ალბომი Swan Songs-ი ძალიან უყვართ და შემდგომ რაღაც
ეს რომელიც გერმანიაში გამო ხო, და ის ხარისხი კარგი იყო.
ხარისხი ძალიან კარგი იყო, სადაც იყო ესეთი ქართული ბალადური სიმღერებიც. პირველი რეჩიტატივი რეპი იქ იყო და იყო ძალიან საინტერესო და ხარისხიანი. მაგ და რაც მთავარი ამან ჩაუყარა საფუძველი ზოგადად იმას, რომ შენ რომ ქართულენაზე მღერი, ეს არ იყოს მოვეტონი და არ იყოს.
და ეს დიდი გმირობა იყო თავის დროზე ირაკლის ხვიდან, იმიტომ რომ ინგლისურად
გვერდა. ვახტანგ გორგასლის ძეგლთან დამდგა გაშეშებულ კაცებთან ასოცირებული, ხო? მაგ რამ რისი თქმა მინდა, მას მე შემდგომი ალბომები მე პირადად ვატყობ, როდესაც იზრდება მუსიკალურად ადამიანი და ირაკლი გაიზარდა, თუნდაც სახლის ჰოუმ სტუდიოში ხო დაბალი ხარისხით ჩაწერილი იგივე სავსე, ხო? იქ არის უკვე სულ სხვა რაღაცეებზე აქცენტი გაკეთებული. რა თქმა უნდა, ვისურვებდი, რომ უფრო ხარისხიანად ჩაგვეწერა კარგ სტუდიაში, მაგრამ მუსიკალურად სულ იზრდებოდა. ბოლოს იგივე გარდაცვალებამდე ეს კაია და რაღაც ტრეკები არის, ნუ იქ უკვე ის კი არ არის, რომ შენ მოსაწონად კი აღარ მღერეს. თავის სულიერ მდგომარეობას გიჩვენებს, რომელიც არის ზღვარზე მყოფი, რომელიც არის უაღრესად საინტერესო. სპეციფიური, საინტერესო და აი სიკვდილ, ანუ სიკვდილ სიცოცხლის ზღვარზე მყოფი ადამიანი. ეს მუსიკაში ყველაფერში დამთრგუნველ ბიტში იგრძნობა და ფაქტურად ეს არის მისი მდგომარეობის ასახვა. ამიტომ მე მისი შემოქმედების ყველა პერიოდი მომწონს და განსაკუთრებით ის, რაც არის ბოლო პერიოდი, რაც ფაქტურად მის სიკვდილთან, აი მიღმიერ სამყაროსთან, ანუ გასვლასთან არის ასოცირებული.
მაგრამ აი მისი გარდაცვალების მერე რაც გაკეთდა?
მისი გარდაცვალების მერე ხა თავისთავად რაც კეთდება, ზოგადად უამრავი ბენდია, რომლებიც თქვათ ასე თუ ისე ცდილობენ მიბაძონ, კი არა, ვერ ბაძავენ, მაგრამ რაღაც თქვა ცდილობენ მაინც. უამრავი რაღაც კეთდება და ყველაფრისადმე კრიტიკული ვერ ვიქნია რა და არ შეიძლება არ მომწონს, მაგრამ უნდა იყოს და თავის თავში განვითარდნენ.
ხო და აი რატო ეს კონცერტი მნიშვნელოვანი რომ უცხოელები ჩამოდიან, ეხა ეს მესმის რო ეს რაღაც ტურისტული. ხო არა, 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 რატო ამბობ, იმიტომ რომ რატო მაინც გული მწყდება რომ თქვა დასავლეთში დღეს მაინც ისე კარგად არიცნობენ ირაკლის, როგორც ირაკლი ამას იმსახურებს. და ამას ვაბრალებ პროდიუსინგს, ამას
ვაბრალებ. სერიოზული პრობლემა იყო პროდიუსინგის და ამის გარდა მე მახსოვს, რომ ირაკლის ფაქტურად ბენდი არ ყავდა. ბენდი არ ყავდა, რომ ბენდთან ერთად დაეკრა, მაგრამ არც იყო თქვა ისეთი.
ტაქსი გახსოვს? სუთა საწყიში ძალიან მაგარი იყო სუთავდაპირველად, ხო, ფაქტურად ტაქსით აიწყო, შეიძლება ითქვას, ხო?
არეში უკრავდა ირაკლი კლავიშზე, სადაც ერთ სიმღერას ამღერებდნენ ხოლმე, პატარა იყო ძალიან და ერთი თავის სიმღერას ამღერებდნენ ხოლმე და დიდად ბედნიერი იყო.
ხო და აი მაგ რო დაუბრუნდეთ ამ პრობლემას, რატო თქვი ახლა რომ ამ დიდ კონცერტზე შეიძლება ძალიან ბევრ ხალხს იტევს, ეს მე არ ყოფილვარ იმ დაბაში, არ ვიცი.
ხო, მეც არ ყოფილვარ.
ხო, მაგრამ ну ეხა ეს ვიღაც ტურისტები, ვიღაცე ფულიანები, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და ну მაინც ეხა სახელი არის და მე პირადად მივესალმები ასეთ რამეებს, მაგრამ მაინც არის პრობლემა, რომ აი რატომ არ შეიძლება, რომ აი ეს ძალიან დიდი მემკვიდრეობა, მაინც დიდი მემკვიდრეობა რა, 30 წელი მოღვაწეობდა ეს კაცი, ხო? ხო, რომ გავიდეს საქართველოს საზღვრებს გარეთ. აი რა არის ამისთვის საჭირო?
ალბათ კარგი ხარისხის ვინილი. ანიც რა ხა დისკებს უკვე ვიღაყიდულობს, მაგრამ იგივე დისკი ახლა რომ მოგინდეს და ამასინათ ჩემმა მეგობარმა როკო ირემაშვილმა, ვინც არის მისი სკულპტურის ავტორი დამირეკა, დისკი მინდა ირაკლისო მთხოვენო და არავის არ ჯერა რომ სახლში არ მაქვს დისკი, ეს ორიგინალი რაღაც ისეთ არ მაქვს, გაყიდვაში არ არის ირაკლის დისკი თან ზოგადად,
იმიტომ რომ რაც იყო ძალიან სწრაფად გაიყიდა,
გაიყიდა სწრაფად და ამას გარდა რაღაც ყოველას უკვე ფლეილისტში გვაქვს ჩაყრილი რაღაც ასე დისკის სახემ კასეტაც აღარ არის და მოკლედ რაღაცნაირად შეიცვალა ეს მუსიკალური ინდუსტრია. ახლა ყველაზე ესეთი კარგი მოდური, რატომღაც მოდური რა, კაიჟღერადობა აქვს ფირფიტას. ნუ ამაზეც მუშაობ.
ანუ ვინილი.
ვინილი, ხო. მაგრამ ვინილის დასაკრავი ბევრს არ აქვს, ხო? და ამავდროულად, რისი თქმა მინდა, მახსენდება რამოდენიმე კონცერტი ევროპაში და მახსოვს რომ არ აქვს მნიშვნელობა რა ენაზე მღერის ადამიანი, ანუ ქართული ენა ემოციურად ყველანაირად ძალიან საინტერესო იყო, ესეთი მონუსხული იყო დარბაზი. ხო, ირაკლის შარმის ასცენო და მას თავი რო დავანებოთ, ენა არასდროს არ არის ბარიერი.
ხო და ამას ვამბობ, ეს სარისკო იყო მაშინ იმ პერიოდში, ყველა რო ინგლისურად მღეროდა და თვლიდა რომ ასე უფრო ახალგაზრდებისთვის ვამბობ. ო, იცოდნენ, არ იცოდნენ რას მღეროდნენ, ამას მნიშვნელობა აქვს. მე მაინც გონია რომ უღური რამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც გააკეთა ის რომ ჯერ ერთი ქართულად დაიწყო რა, ორის გარდა ბევრი რამე სხვა გააკეთა და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ის არის რომ პოეზია სიტყვა გახადა ამ მუსიკის ნაწილი. ჩვენ ვიცით რომ ჭრელო პეპელას რომ მღერით რუსები გვეკითხებოდნენ ხოლმე რომ რაზე აჩომ პესნია და ვეუბნებით ჭრელო პეპელა გაფრინდინელა, იმიტომ რომ არაფერზე არ არის.
სხვათა შორის გამახსენდა წლების წინ გავიცანი გოგო რომელიც შოქში იყო რომ ნახა ლაივში უკრაინიდან ჩამოსული სულს მოგცემ მოწონდა სიმღერა, ტექსტი არიცოდა, ამის გამო ჩამოვიდა საქართველოში, მას მერე დასახლდა საქართველოში და მე შემდგომ ნელ-ნელა დაიწყო ამ ტექსტის რაღაც ქართული სწავლა. სიტყვები მართლა არაფერს არ ნიშნავს, აი ეს ემოცია რაც იმ სიტყვებში.
აი ირაკლისთან სიტყვებს
სიტყვებს დააქვს დატვირთვა, მაგრამ ადამიანს
ამ სიტყვის უკან რა ემოციაც არის, ხო?
სიტყვის უკან.
ხო, ნუ ისე მაინც უნდა ვთქვა, რომ პოეზიიდან მოვიდა ეს კაცი მუსიკაში ფაქტობრივად.
პოეზიიდან მოვიდა. მეც გავიცანი როგორც პოეტი.
როგორც პოეტი.
როგორც პოეტი რეაქტიულ კლუბს ვკითხულობდი, ზოგადად მომწონდა და მახსოვს დამცინოდნენ სკოლაში ქართულის მასწავლებელი, რომ ეს ბავშვი სულ გაგიჟდა, რასი სულელებს კითხულობსო. ხო, ირაკლი არის პოეტი.
და აქ როცა ინტერპრეტაციაზე საუბრობთ, სწორედ ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ შეიძლება კარგად იმღერონ, მაგრამ ძალიან ხშირია ხოლმე ამას ვატყობ, რომ აი ამ სიტყვის მნიშვნელობას ვერ ვიცნობ.
პირდაპირ გეტყვი ამას წინათ ვიღაც მღეროთ და სადღაც მოვისმინე დაქავერებული მოდი აქ და მოდი აქ, ეს სხვა არ არის თხოვნა, ეს მოდი აქ რაღაც აი მდგომარეობაში უნდა იყოს, რომ შენ თავს მისცე იმის უფლება, რომ მოი, კი არა და უბრძანო თუ რაღაც დარწმუნებული უნდა იყოს შენს თავში და ესე უბრალოდ რომ მიაღიღინებ მოდი აქ მანდ.
და აი როგორ წარმოგიდგენია მაინც აი სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად ეს სიმღერები? რაღაც სიმღერას შეიძლება მოუხდეს.
იცი რა, ძალიან ესეთი ალბათ მიქსი იქნება, ალბათ შეიძლება ანუ ბენდი და ამავდროულად სიმფონიური ორკესტრიც. არ იქნება ცუდი, არ იქნება
ცუდი.
არ იქნება ცუდი, გაჩნია როგორ შეასრულებენ, როგორ გადაწყვეტავენ აი არანჟირებებზე დამოკიდებული რა, ორკესტროკას როგორ გააკეთებს.
კეთილი. ახლა ახალი ამბების დროა ჩვენ სეთერში და ჩვენ კიდევ 10 წუთი გვექნება ირაკლის ესასაუბროთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17:10 წუთია, ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა დღეს რუსეთს მოუწოდა შეწყვიტოს მეზობელ ქვეყნებში სიტუაციის დესტაბილიზაციის გამომწვევის საქმიანობა და სირიის და ირანის რეჟიმების მხარდაჭერა და ნაცვლად ამისა შეუერთდეს პასუხისმგებლობის მქონე სახელმწიფოებს საერთო მტრებთან ბრძოლაში და ცივილიზაციის დასაცავად. ამის შესახებ დონალდ ტრამპმა განაცხადა ვარშავაში კრასინსკი ხის მოედანზე გამოსვლისას. მანამდე პოლონეთის პრეზიდენტთან მოლაპარაკების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები მომავალშიც დაიცავს მშვიდობას ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში და პოლონეთს დაეხმარება რუსეთისთვის წინააღმდეგობის გაწევაში. ევროპარლამენტმა მხარი დაუჭირა ევროკავშირში თურქეთის გასაწევრიანებლად მიმდინარე მოლაპარაკების შეჩერებას. გადაწყვეტილების მიზეზია საკონსტიტუციო რეფორმა, რომელიც პრეზიდენტ ერდოანის ძალაუფლებას განამტკიცებს. თურქეთი უკვე 10 წელზე მეტი აწარმოებს მოლაპარაკებას ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხზე. საქართველოს, უკრაინის და მოლდოვეთის პარლამენტებმა აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის წინ ევროპარლამენტს მოუწოდეს სამი ქვეყნის მხარდამჭერი რეზოლუცია მიიღოს, რომელიც დაადასტურებს ამ ქვეყნების პერსპექტივას გახდნენ ევროკავშირის წევრი. მიმართვის ინიციატორი საქართველოს პარლამენტია.
გავახსენოთ რადიო მსმენელს ხო, რომ პარასკევს საათი არ მახსოვს საკაბწერებელში.
10:00-ზე.
10:00-ზე ოტიუმში, კუსტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე გამართება კონცერტი 10:00-ზე და ხო უთხრათ, ესე იგი ბილეთი 40 ლარი ღირს.
ბილეთი ღირს 40 ლარი და ზოგადად ეს კონცერტები, როდესაც ტარდება, ანუ მე თვითონ არ ვარ ხოლმე ორგანიზატორი და ძალიან ბევრი ნაცნობი მყავს და ნუ ყოველას რა თქმა უნდა.
აი გთხოვენ ბილეთები?
Ну, я ундат мошла, да, ახლა რომ უნდა მოვიდეს, ესე იგი უნდა დაპატიჟო და
ხო, ну, ეს არის კომერციული ღონისძიება.
უხერხო მდგომარეობაში ვარდები ხოლმე მე, იმიტომ რომ აი ფილარმონიის კონცერტის შემდგომ ძალიან ბევრი ადამიანი იყო ჩემზე ნაწყენი. და ფიზიკურად არ მქონდა იმდენ, სხვათა შორის რაღაც დასეილებულზე ვიყიდე მე რაღაც რაოდენობა ბილეთების, მაგრამ მაშინაც 90 ლარი ღირდა ბილეთი და ძვირი.
ხო, არა, 40 ლარი არ არის ხა ისეთი ძვირი, რომ
არ არის 40 ლარი ძვირი. ჯერ ერთი კლუბებში დადიან 30 ლარს და 40 ლარს იხდიან შესვლაზე და ერთი და იგივეს უსმენენ.
ელექტრომუსიკას. ხო.
ელექტრომუსიკას. ხო.
ხო. არა, აქ სულ სხვანაირ მუსიკას მოუსმენთ ეს რადიოსენელს ფეუბნები. აბსოლუტურად განსხვავებულს, მაგრამ ახალგაზრდები მინდა რომ ისე ახალგაზრდები მოვლენ ალბათ და შენ თქვი რომ აი ეხლაც ეს კერპი არის ახალი თაობი, სუ ახალი თაობის, ხო?
აი
რო ფიქრობ ალბათ რატომ? ანუ რა არის ის ირაკლიში? ახლა მე მაგალითად მესმის, რატო იყო ის კერპი ჩვენი 90-იან წლებში, იმიტომ რომ აი კრიზისი იყო და გამოაცოცხლა ეს ყველაფერი. თან გამოაცოცხლა როდის, როცა დამეთანხმებათ, რომ 80-იან წლების მუსიკაში საერთოდ ჩავარდნა იყო მთელ მსოფლიოში.
90-იანებში მოხდა. დაიწყო თავიდან.
კი, მთელ მსოფლიოში, ანუ ის მარტო საქართველოში არ იყო ესე, ხო? და ახლა რატო აი პრინციპში ყოველთვის იყო პოპულარული, მაგრამ ახლა ვატყობ აი ჩემი სტუდენტებს მაგალითად რას უსმენენ, ვიცი და ირაკლის უსმენენ.
იმიტომ რომ ანუ მუსიკოსი თუ ვინც კიდე იყოს სცენაზე, როდესაც დგახარ, ალბათ ბევრი სხვადასხვა კომპონენტია შენი წარმატების ფორმულისთვის აუცილებელი უნდა იყოს. სიმპათიურიც არ არის მარტო სიმპათიურობა საკმარისი, სექსუალურიც უნდა იყოს, ენერგიაც ესეთი მომნოსხველი უნდა ქონდეს, კარგი ხმის ტემბრი და ნუ ამას გარდა შენ სიტყვას რასაც წარმოთქვა, იმას თუ ძალა აქვს და დარწმუნებული ხარ და თან ავტორიც თუ ხარ ამ ყველაფრის და მუსიკაც კარგი გაქვს, უკვე ეს უკვე ის კომპონენტებია, რაც ცნობიერებაში იქნება ჩაბეჭდილი. კი, უკვე 11 წელი გავიდა მის გარდაცვალებიდან, მაგრამ გადავხედოთ აი თანამედროვე მუსიკას და ბევრია ეგეთი თან ლამაზი, თან ჭკვიანი, თან ირაკლი ჩარკვიანი, ბევრია.
და თან როკი და თან პოპი.
თან როკი და თან პოპი. ირაკლის გენიალურობა მდგომარეობს სწორედ მაგაში, რომ მელოდიები არის ისეთი, რომელიც ერთი მოსმენით გამახსოვრდება და თითქოს მანამდე ბევრჯერ მოგისმენია და ამავდროულად, რა თქმა უნდა, ეს არანჟირება და ეს მოწოდებული არის ისე, რომ საინტერესოდ და თან არის პოპი და ამავდროულად ხა მისი ტექსტები ზოგჯერ ისეთია და ეს რაღაც
სერიოზული
და ზოგადად მუსიკისადმი დამოკიდებულება ქონდა ძალიან განსხვავებული. შეეძლო ერთი სიმღერა 45 წუთის განმავლობაში დაეკრა, მაგრამ ამას ისე უკრავდა, რომ რაღაცნაირად დროის შეგრძნებას გაკარგვინებდა. დავითვალე ერთხელ საათზე 45 წუთი უკრავდა მაწონს.
ხო.
გავგიშდი.
არწმინდებოდა.
არც მსმენელს არწმინდებოდა და არც თვითონ და რაღაცა ესეთ იმაში იყავი ნირვანაში.
მეორე კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, როცა საუბრობთ ანდერგრაუნდზე, ესეც მე მგონი არის მიზეზი დღეს, რატომ არის კიდე უფრო მეტად პოპულარული. და ხა ჩვენ ვიცით, რომ ანდერგრაუნდი საქართველოში იყო, როგორ არ იყო, მაგრამ
იგივე ქუთაისელების,
ხო, აი ძალიან ბევრი დარჩა ამ ანდერგრაუნდში, ასე ვთქვათ, ხო, მომენტი.
არა, მან რა არის იგივე ანდერგრაუნდ დის ადამიანები, რომლებიც იწყებენ ამ თავის მოღვაწეობას ანდერგრაუნდით, მათ მაინც სულ აქვთ იმისკენ, რომ მეინსტრიმისკენ წავიდნენ,
მაგრამ ვითომ ყველას? ყველას არ გამოსდის და ზოგი ამბობს, რომ არც არ უნდა. თავი
შენი ანდერგრაუნდი უნდა, ასე ვთქვათ, გამეინსტრიმო. ეს იმას კი არნიშნავს, რომ დაბალ ხარისხოვანი მუსიკა აკეთო. უბრალოდ იმის უნარი და შნო უნდა გქონდეს, რომ მარტო ელიტარული რაღაც წრისთვის არისო. რაც კაია, ყველასთვის კაია. მაგრამ ამის რესურსი არ არის ბევრი შემთხვევაში, ანუ შეუძლებელია. მე დღევანდელი ზოგადად ქართული მუსიკიდან ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო მაგალითი იმის, რომ არსებობს ძალიან ნიჭიერი ადამიანი, არის რობი კუხიანიძე, რომელიც არ არის სათანადოდ დაფასებული, რომელიც არის გენიალური მუსიკოსი. არ დაუმთავრებია კონსერვატორია, მაგრამ აი რომ მინახავს, თქვათ, რაღაც წამებში შეუძლია აი მუსიკაში შესვლა და აი ბოლომდე ღრმად ჩასვლა და ისეთი რაღაცის გამოყვანა შეუძლია, რაც არის, რა ვიცი, გენიალური.
ამიტომაც არის, ამიტომაც მონაწილეობს, იმიტომ ვკითხე ამ კონცერტში.
ხო, ძალიან კარგია და ცოცხალი მუსიკოსების დაფასება.
არის
15 აგვისტოს არის როფი.
ხო, და ხომ არის რას იმღერებს ირაკლის რომელ სიმღერას?
შავ ზღვას იმღერებს. შავ ზღვას იმღერებს, რაც იმღერა.
ნუ აბსოლუტურად სხვანაირად მღერის.
ძალიან კარგად მღერის, ძალიან კარგად სხვანაირად, უბრალოდ ქავერის ალბათ მთელი დატვირთვა იმაში მდგომარეობს, რომ რაღაცა შენიც უნდა შეზძინო.
მაგრამ რუბი არის მაინც ირაკლის ლისტაობა.
რუბი არის, ანუ და ეს არის ერთ-ერთი განსხვავებული.
განსხვავებული, მაგრამ ეს ერთ სივრცეში მე უფრო აი ახალგაზრდები მაინტერესებს ეს. აი
ახალგაზრდები მე ვინც ვიცი, ანუ კი არა და ყველამ ვიცით, ერეკლეც გამოდის ამ კონცერტზე.
ხო, ანუ ეს კონკურსებში გამარჯვებულები მუსიკალურ კონკურსებში ნატო გეცნება. ხო, იმიტომ რომ ირაკლის სიმღერებს ღეროდნენ, ხო, გახსოვს არა, მთელი დავალება ქონდათ ასე.
კი, საინტერესო. ხო,
აი ეს, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აი ეს ანდერგრაუნდი, რომელიც როგორც ჩვენ თქვა, მეინსტრიმის სივრცეში მოხვდა, საქართველოს ეს პრობლემა იყო 90-იან წლებში, 80-იან წლებში, როცა ცოტა ქედმაღლური დამოკიდებულება ჰქონდა ანდერგრაუნდ საერთოდ. ხო, ესეთი ხალხის მუსიკის მიმართ და ეს გაპაპსება არ გვინდა და ასე შემდეგ, ამიტომ ბევრი დაიკარგა. მე გვარებს აღარ დავასახელებ, მართლა ნიჭიერი ხალხი დაიკარგა.
ხოგი, კარგი მელოდია, როგორი არანჟირებითაც არ უნდა მიაწოდო თო ადამიანს. მაინც თავის გზას, როგორც წყალი თავის გზას იპოვის, ისე ხალხისთვის საყვარელი გახდება. კარგი მელოდია, მე ბევრ სხვადასხვა მუსიკოს მომუნდება იმ კონკრეტული მელოდიის შესრულება. ამას წყალი არ გაუვა. და დაწერონ
ისეთი მელოდიაა პრობლემა.
დაწერონ ისეთი სიმღერები, რომ ყოველს თუნდაც აი მეინსტრიმის კი არა და აფსავიკებსაც მოუნდეთ მისი შესრულება.
და ბოლოს მინდა კითხო ირაკლის მემკვიდრეობაზე. აი ორი წუთი დაგვრჩა სულ. ყველაფერი გამოქვეყნებულია, უკვე ტექსტებს გულისხმობ მე. მისი წერილები, ლექსები, რა ვიცი, დაიბეჭდა, მაგრამ
ხათაშორის მახსოვს, როდესაც მშვიცურვაზე მუშაობდა, იქ არის რაღაცა მონაკვეთი. ძალიან ისეთი ინტიმური და ნაში მთხოვე, რომ მე ვთხოვე. არ შეიტანო თქვენ, იმიტომ რომ ამაზე ატყდება სკანდალი ერთი ამბავით და ხოიცი უმეტესობა წიგს რო არ კითხულობს და მე რომ ლანძღავენ ავტორს და
მე გაზეთში გამოაქვეყნა მე ნაწყვეტს.
ხო, ხო. Ну, რაღაც სასაცილოა ეს ყოველივე და მახსოვს რაღაც მონაკვეთი არ შევატანინა შვიდ სურვაში. სხვათა შორის არ განვიცდი ამას. ხათ შვენიერი თარგმანები ამბობთ რომ ქართულ ენაზე ველბეკის რაღაცების და ცოტა დაიკითხო და მე უკვე ქართულ ენაზეც აი ტექსტს ან შვიდ სურვაში ამ რაღაც პატარა მონაკვეთსაც წაიკითხავენ.
და აი თქვა ინგლისურად რო ითარგმნოს და რო
გოგი ამაზე არაერთხელ იყო ლაპარაკი და რაღაც ვერ
აი ფრანკფურტის სიგნის ბაზრობა მომავალ წელს.
გოგი ამაზე მე რამდენიმე წლის წინ მახსოვს შევიტანე კულტურის სამინისტროში დაფინანსებაც იყო, მაგრამ ძალიან გაუჭირდათ მთარგმნელებს ამაზე ამ
თარგმნა. ანუ ამ ტექსტის თარგმნა.
კი, გაუჭირდათ, არის პრობლემა.
ეს ტექსტია ესეთი რო გაუჭირდათ.
ხო, არ ვიცი ალბათ.
კეთილი, მოდი კიდევ ერთხელ ვთქვათ რადიო მსმენელს, იგი მოდი წავიდე თქვია ამ კონცერტზე.
მოდი წავიდე თქვია კონცერტს, სადაც მე ქეთათო დაუკრავ ბენდთან ერთად ირაკლის და ჩემ სიმღერებს.
კი.
და რობი კუხიანიძე.
კი ბატონო, კი ბატონო, ეს არის კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ კუსტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე ოტიუმში მე არ ყოფილვარ. იქ
აი გეძლევა საშუალებას ხო?
21 საათსა და 30 წუთზე 10-ის ნახევარზე.
10-ის ნახევარზე.
ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობ გოგი.
მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი დღევანდელ გადაცემაში. გესაუბრეთ საღამოზე, რომელიც პარასკევს უნდა გაიმართოს კუსტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ოტიუმში. და უნდა ითქვას, რომ ოტიუმში დაგეგმილი ეს საღამო პრინციპში კარგი ტრადიციის გაგრძელება. გახსოვთ ალბათ არც საღამოები, რომლებიც თბილისის როკ-კლუბში ეწყობოდა. თუ არ გახსოვთ, ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს მოვისმენთ ახლა და შეგიძლიათ გაიხსენოთ ეს არც საღამოები როკ-კლუბში, როცა საქართველოში შეიძლება ასე ითქვას ანდერგრაუნდის ახალ ტალღას თავისი სივრცე ჰქონდა, სივრცე დისკუსიებისთვის და კონცერტებისთვის, რა თქმა უნდა. ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც 2010 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
ქრისტიანობის პირველი მტერი, არწაული ხოცილის წინ ბავშვებს ღაფრების ნაცვლად ჰარი პოტერი, მიყვარდეს ტერი შენი, ჩემი მას ჰარი პოტერი.
ეს ხმა რუსთაველის 28 ნომრიდან მოდის. ახლა მიწაში ჩავალთ, ანუ underground. სწორედ აქაა როკ-კლუბი მისი ახალი სიცოცხლით. ყოველ ხუთშაბათს საღამოს 8-ზე ეს პატარა სივრცე მუსიკის და პოეზიის მოყვარული ადამიანებით ივსება. კლუბში სიგარეტის კვამლი დგას, მუსიკა ცოცხალია, განათება ფერადი. და ცოტა ხნით თავს მიწისქვეშაც ვაფარებთ. ზემოთ ადამიანები დადიან, სხვა ადამიანები. დღეს ერთი ასეთი ხუთშაბათია. ანტიტყაოსნის ავტორი, პოეტი პაატა შამუგია კითხულობს. მისი მეგობარი ერეკლე დეისაძე, იგივე ეკო, უკრავს და იავნანას საკუთარ ვარიანტს გვთავაზობს. ტექსტში მეგობარი პოეტის პოემიდან ნაწყვეტებით.
დღეს მოისმენთ ევრაზიულ ქრისტიანულ ფოლკლორს. ეგეთი სტილი არ ვიცი ზოგადად თუ არსებობს თუ არ არსებობს აზია რა ვარ, მაგრამ მე მინდოდა რომ ესე დამერქმეა ჩემ შემოქმედებისთვის, იმიტომ რომ აქ არის რელიგიის რაღაც ელემენტები, ტექსტში არის ქართული ხალხური ფოლკის ელემენტები და არის კიდე თანამედროვე ფოლკის ვარიანტები.
ესე იგი, პირველ რიგში მოგესალმებით, ჩემო პატიოს ნემო, კდემა მოსილებით ახსავს ახ ხალხო სტუმრებო. ცოტა მცივა და იმედია თქვენი თვალები გამათბობს. და ამ სიმღერას ახლა რომელსაც დაუკრავ, ქვია იავნანა. საათია 7:00.
სიგარეთი მინდა გამოირხვა სივრცე როგორც ველი წინდა როგორც ველი წინდა გუშინის წინდა ბობო ქარი მარტი გამარტივდა ფრილდა ავტომილში ისევ ამოცრავ ნეპრები საკუთარ თავშიც ხელდა სისხლებში ხვდები რომამა
ხუთშაბათობები ინტერნეტ პორტალ ლიბგესა და როკლუბის ერთობლივი იდეა. ლიბგეს სახელით გიორგი კეკელიძე და როკლუბის მხრიდან ეკალემონ ჯავა ფიქრობენ, რომ ამ პროექტმა საკმაოდ გაამართლა. ამ არცაღამოებს თავისი სპეციფიკა გამოარჩევს.
ლიტერატურას, რომელიც იქნება წამყვანი ამ არცაღამოებში და ნუ შემდეგ დანარჩენი დარგები ხელოვნების დაედება ფასი გარკვეულწილად პირდაპირ მნიშვნელობით და შესაბამისად და გარდა იმისა რომ ფასი დაედება ჰონორარული ანაზღაურება ექნება ავტორს და ეს გარკვეულწილად გარდა იმ კონკრეტული ავტორისა ზოგადად პროცესებს ვფიქრობ რომ წაახალისებს დიდ დარბაზებს ყოველთვის არა აქვს ხოლმე ეს ინტიმური განწყობა, რასაც მაგალითად თუნდაც ვთქვათ მუსიკალური აკომპანიმენტი ეთხოვს, რაც ხშირად დაერთვება საღამოებს და გარდა ამისა ამ როკლუბში არის ძალიან ესეთი მობილური სივრცე, ანუ ხალხი არ არის ბევრი და შესაბამისად არც იმის პრობლემა დგება ხოლმე, რომ ვთქვათ ბილეთები გაიყიდება, არ გაიყიდება და ასე შემდეგ.
შემოსული თანხიდან 70% ავტორის ჰონორარს შეადგენს. ბილეთი 5 ლარი ღირს. ეკალი მონჯავა ამბობს, რომ მოსაწვევ ადამიანთა სია საკმაოდ გრძელია.
ვფიქრობ, რომ ის, რაც მხოლოდ საიტზე ხდება, უნდა ხდებოდეს პოეტსა და მაყურებელს თუ მსმენელს შორის პირდაპირ, პირისპირ, ეს უსულ სხვა დატვირთვას იღებს. პოეზია თავის თავში ალბათ ამ როკსაც გულისხმობს. გვაქვს აქ სინთეზი, პოეზია, მუსიკა, რაღაც როკში ჩავსვით ეს პოეზია და მე მგონი ძალიან საინტერესო გამოვიდა, იმიტომ რომ დიდი რეზონანსი გამოიწვია.
პატა შამუნგიას პოემას ანტიტყაოსთან ცოტახნის წინ არაერთგვაროვანი გამოხმაურება მოხვა. ის ან ძალიან მოსწონდათ, ან უმოწყალოდ აკრიტიკებდნენ. მცირე ტაიმაუტის შემდეგ პატა შამუნგია ისევ საზოგადოების წინაშია. ახალი დევიზით.
დევიზი ასეთი მაქვს რატომღაც, მეტი ტექსტი, ნაკლები იდეალები, პრინციპში ანტიტყაოსთვის დევიზი შეიძლება
დაყოლოდო.
ვერცერ ოღონ პროზას, სამი წელია ვწერ რომანს, რომელსაც გამოვაქვეყნებ მალე.
მაგრამ დღეს მხოლოდ ლექსებს აიკითხავს.
ერთხელაც მოუხდეთ, დამოვახდინეთ ყველა ჩვენგანი, ისე როგორც იესო მოახდინა თითოეული წამი და არ გამოაცალკევა ისინი დროის მანქანიდან, უბრალოდ მოუხდეთ, როგორც ყოველდღიური რიტუალები, როგორც დილის მენიუ და ღამის მენიუ, ან სამადაშვილის თავის ქალაზე, მიმხმარი ხულიკის თავის ქალა და შენი თავის ქალაზე, მიყრდნობილი ჩემი თავის ქალა და მუზეუმში დაყოდებული პირველი ევროპელის თავის ქალა, უბრალოდ მოუხდეთ, როგორც ჩაი და ჩაი დანი როგორც ბურთი და მოიდანი.
ამბობს, რომ ამ ბოლო დროს პუბლიცისტურ ლექსებს წერს. ასეთი ლექსები აქ მიწისქვეშ ძალიან პოპულარულია. მოსტონთ ეს თვით ირონია. აი უსმინეთ.
აი ინგა გრიგორი, აი პრეზიდენტი, აი ქიქი, კერძოდ კი შუათითი, აი ვარაძის ხევი, აი შუქნიშანი, აი ერი, რომელიც წითელზე გადადის, გადასამალია და ხანდახან მწვანეზეც გადავდივარ. აი მწერალთა კავშირი, აი თამას წივწივაძე რეზო ამაშუკელის წიგნით ხელში, აი მეორადი მოხმარების დასაცმელი, აი ჩემი ლექტორი, აი ქართული სუფრა, აი ასავალ დასავალი, აი ქალწულობის შემნახველი სალარო, აი ეროვნული სული, აი ცივილიზაცია, აი ჩვენ.
არცაღამოების ციკლი როკლუბში თებერვლის დასაწყისში დავით ჭიხლაძის პერფორმანსით გაიხსნა. 90-იანი წლების პოეტი და მულტიმედია არტისტი იხსენებს, რომ მას შემდეგ, რაც მსგავსი ტიპის კლუბებში ირაკლი ჩარკვიანი, ლადო ბურდული, ნიკო ცესხლაძე და სხვები დადიოდნენ, ანდერგრაუნდმა საქართველოში რაღაც პერიოდი თითქოს მნიშვნელობა დააკარგა. მაგრამ ეს მხოლოდ დროებითი იყო.
განწყობა ესეთია, არ არის ესეთი თავდაღუნული, როგორც შეიძლება ცოტახნის წინ იყო. თითქოს ჩანდა, რომ რაღაცა ანდერგრაუნდი გახდა, რაღაც ან არასაჭირო, ან რაღაცა სისუსტის გამომხატველი თუ რაღაც ან რაღაც ზედმეტი სეგმენტი წარმატების ეპოქაში, როცა ბიზნესმენი უნდა იყოს ყველა. და თითქოს რაღაც ამან გადაიარა და რაღაცა მიხვდა თითქოს ისევ ეს ხალხი მიხვდა, რომ ანდერგრაუნდი ბოთ ერთ-ერთი მაღაზია, ერთ-ერთი შოპია ბურჟუაზიულ სამყაროში. რო შეხვიდა და იქ რაღაც ნახო, რაღაც იყიდო. ქალაქის ერთ-ერთი კოლორიტი ასე ვქოთ რა. და არა ის რომ რაღაცას ებრძვის ან რაღაცასთან რაღაც მართლაც საბრძოლო პროგრამა აქვს აღებული. არაფორმალურ კულტურასთან ვისაც უნდა მიახლოება შექმნა არაფორმალური კულტურის, ანუ რაღაცა ისეთის რაც იერლიკებით და მაინც და მაინც რაღაც დადგენილი სტანდარტებით და წესებით არ არის დასაზღვრული და უფრო რაღაც ბუნებრიობიდან მომდინარეობს. აი ეს მივაგენია მას, რაც პროდუქციის შექმნაზე არ არის ორიენტირებული, არამედ პროცესზე.
ორიენტირი აქვს სხვა, ამბობს დათო ჭიხლაძე.
მოდი ორიენტირებული და რაღაცა იმ უშუალო გამოვლენებაზე ახალგაზრული ენერგიის სიყვარულის თუნდაც ბებრული ენერგიის არა აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ აი რაღაც არა სახელდებულზე, არა რაღაც წესებით დასაზღვრულზე. ბევრი რაღაცა შეიძლება არ მოეწონოს ეს ავტორია და უფრო აკადემიური და რაღაც უფრო ისეთი დიპლომების გამცემი ავტორია. ასე ვთქვათ, ერთი გაღიმებით ამ ზერით რო დიპლომს გასცემ, რომ შენ მიღებული ხარ როგორც აკადემიური პოეტი, თუ საერთოდ აკადემიური პოეტი არსებობს ერთი რაღაც გაგება. და ვიღაცას სჭირდება ესეთი ავტორია.
და ვიღაცას კი სჭირდება აი ასეთი იამნანაც.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. გადაცემის ბოლომდე ცოტა დრო კიდევ დაგვრჩა და მინდა ფილმი „იუბილარი“ გავიხსენოთ. ეს არის დავით რონდელის დაკარგული სამოთხე, რომლის პრემიერა მეოცე საუკუნის ერთ-ერთ ყველაზე ტრაგიკულ პერიოდს დაემთხვა, სტალინური რეპრესიების ხანას. 1937 წლის ივლისში ცენზურა უკვე ძალიან გამკაცრებული იყო, მაგრამ დავით რონდელმა მაინც მოახერხა და დაასრულა ფილმი, რომელიც ქართული კინოს ოქროს ფონდში შევიდა. 2007 წელს, როდესაც 70 წელი გავიდა ამ ფილმის პრემიერიდან, ჩვენ მოამზადეთ სიუჟეტი. 60 წელი გავიდა. მოამზადეთ სიუჟეტი, რომელიც მიუძღვანით დავით რონდელს და მის ფილმს და ვესაუბრეთ პოლიტოლოგ ალექსანდრე რონდელს, რომელიც დავით რონდელის ვაჟი გახდათ. ბატონი ალექსანდრე 2 წლის წინ 2015 წლის 12 ივნის გარდაიცვალა. და აი გადაცემის ბოლოს მინდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც ფილმ „იუბილარს“ ეძღვნება, დავით რონდელის ფილმს „დაკარგული სამოთხე“. დავით რონდელის ვაჟი, პოლიტოლოგი ალექსანდრე რონდელი გთხოვს, რომ ქართული საბჭოთა კინოს ისტორიის შეფასების პროცესში გავითვალისწინოთ, როგორ პირობებში უხდებოდათ მუშაობა კინემატოგრაფისტებს. ფილმი არც სურათია და არც ლექსი, რომელიც შეიძლება რეალობისგან გამიჯნულად დაიხატოს, დაიწეროს. მით უმეტეს საბჭოთა ეპოქაში და მით უმეტეს გასული საუკუნის 30-იან წლებში, როცა კრემლი არამარტო ცენზორის როლს ასრულებდა, არამედ უშუალოდ მონაწილეობდა სცენარის შექმნაში, მსახიობების დამტკიცებაში და თქვენ წარმოიდგინეთ ზოგჯერ ტექნიკური მუშაკების შერჩევაშიც კი. ალექსანდრე რონდელის თქმით, სრულიად ბუნებრივია და არც თუ ისე არაკორექტული კინოში დასაქმებულ ამ ადამიანებს შეშინებული თაობა უწოდოთ.
ეს იყო შეშინებული თაობა. მე ერთხელ მახსოვს, ერთხელ მოვიდა ძალიან დაღონებული სახლში მიშა კვესელავა, ცნობილი ძალიან პიროვნება, მოვიდა სასცენარო, მაგრამ არ დირექტორი გახდა კინოსტუდიის და ლაპარაკი ხმისას კარგად იცნობდა და უთხრა დათქვას, რომ შეშინებული თაობის შილებს კი რა უნდა გააკეთოთ. მოვიდა დაღურემელი და მეც ხარ მართალიაო, მაგრამ რა ვიცი რა, იყო ძალიან დეპრესიაში ამ შემთხვევაში, თუ მიშის პატივს წერდა ძალიან. მე ეს შეშვი გამომყო დღემდე. დღემდე გამომყო ეს კომპლექსი და შეშვი. ეს ბუნებრივი. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიყოთ სულზელებო ამ პერიოდზე ვლაპარაკოთ. ახლა მე რა სხვა სირთულები. როცა ჩვენ ამ ფილმებს ვაფასებთ, არა ალბათ უნდა შევხედოთ აი რა საგანძურში რამე ჩადეს ჩვენ ეკოლოგიაში.
მაგრამ რეპრესიების ეპოქაში შეშინებულმა თაობამ ხელისუფლების შიში და ამავე დროს მოწიწება განსხვავებულად გამოხატა. ერთნი პროპაგანდისტულ ფილმებს იღებდნენ ხალხის მტრებსა და მავნებლებზე, რომელთა სურათის ბოლოს წარმატებით გაუსწორდებიან პარტიული მუშაკები, სხვები ისტორიულ კინოს აფარებენ თავს. თუმცა სქემა მოღალატე და ხალხისთვის თავგანწირული მხედართმთავარი ყველგანაა შენარჩუნებული. კინოჟანრი, რომელსაც რეჟისორები მაქსიმალურად არიდებენ თავს, კომედიაა. სტალინის იდეოლოგებს კაფეოდ არა აქვს ჩამოყალიბებული, თუ რაზე შეიძლება იქილიკოს კინემატოგრაფისტმა და რაზე არა. აქამდე დაშვებული იყო მაგალითად საბჭოთა ბიუროკრატებზე ქილიკი. მაგრამ მას შემდეგ, რაც კოტე მიქაბერიძის „ჩემი ბები“ ააგრძალეს, კინოკომედია საშიშ ჟანრად ჩაითვალა. ამიტომ სატირას როგორც წესი ყველა გაურბოდა. საბჭოთა კავშირის ცალკეულ რესპუბლიკებში ფაქტობრივად აიგრძალა ეროვნული ლიტერატურის კლასიკის ეკრანიზაციაც, რადგან აღმოჩნდა, რომ კარგი ლიტერატურა, ესე იგი კლასიკა, რეპრესიების იდეოლოგთა მიერ შემუშავებულ სქემებს არ ემორჩილება. და სწორედ ამ დროს, მაშინ როცა ადამიანების გადასახლება და დახვრეტა საბჭოთა ყოფის შემადგენელი ნაწილი გახდა, თბილისის კინოსტუდიაში დაიწყო ფილმის გადაღება დავით კლდიაშვილის ნაწარმოებების მიხედვით. დაკარგული სამოთხის რეჟისორად დავით რონდელი დაამტკიცეს, კინოში ლიტერატურიდან მოსული კაცი, რომელმაც 20-იან წლებში თავის კრიტიკული წერილებით მიიქცია ყურადღება. მართალია, გიორგი მდივნის სცენარში არ არის გამოყენებული კლდიაშვილის რომელიმე ერთი კონკრეტული მოთხრობა და ფაქტობრივად მხოლოდ მაჭანკლების სახელებია განმეორებული, კლდიაშვილის შემოქმედებისთვის დამახასიათებელი სატირული პათოსი შენარჩუნებულია. ყოველთვის სასაცილოა ადამიანი, რომელიც ვერ გრძნობს ისტორიის კანონზომიერებებს, წინააღმდეგობას უწევს ისტორიას, წარსულზეა მიჯაჭვული და სიახლე აშინებს. ცხადია, ისტორიის კანონზომიერებებზე ფიქრიც კი საბჭოთა ცენზორებისთვის ძალზე საშიში იყო. 1927 წელს, როცა სურათი უკვე მზად იყო, თბილისის კინოსტუდიაში დიდი ფჭობა გაიმართა. დისკუსია, ცხადია, არ ეხებოდა ფილმის მხატვრულ ღირსებებს. უნდა ვივარაუდოთ, რომ რონდელს შინაარსობრივი აქცენტების შეცვლა მოსთხოვეს. კანონზომიერება ხომ არა მარტო ისტორიას აქვს, კანონზომიერია ნებისმიერი ადამიანის ქმედებაც. თუნდაც ეგრეთ წოდებული შემოდგომის აზნაურებისა და იმ ხალხისაც, ვისაც მათი ადგილის დამკვიდრება სურს. როგორც ჩანს, დავით რონდელი ამ, ესე იგი, არაცნობიერის პლასსაც შეეხო. ფილმიდან სასწრაფოდ ამოიღეს მიქელას სამოთხეში ყოფნის ამსახველი ეპიზოდები. ქართული კინოს ისტორიკოსები ამტკიცებენ, რომ ეს იყო ნამდვილი კინემატოგრაფიული შედევრი, რომელშიც დავით რონდელის მახვილგონიური რეჟისორული ფანტაზია წარმოჩინდა.
ჩვენ ამ ფილმებს, საბჭოთა ფილმებს, უნდა შევხედოთ იმ კონტექსტში და უნდა შევხედოთ, რომ ესენი არ გაკეთებულ ტერორის პირობებში. შუა დაკარგულ სამოთხეში იჭერდნენ ძალიან სერიოზულად, იმიტომ რომ მის მარცხენა კოლეგამ არმინა დაწერა წერილი ამაში ზემგომორგონებში, ეს იღებს თავადების რაღაც შესახებ ფილმს და კანგალებდა კაცი და მერე უბრალოდ ისე მოხდა, რომ აღმოჩნდა იმდენად არასწორი ეს ინფორმაცია, რომ თვითონ ბერიაც კი განრისკდა და მერე ფილმის მფარველი გახდა თვითონ და თანა ავტორი ბოლოს, იმიტომ რომ გამოჭა რაღაცები და მერე სტალინთან წაიყო.
არავინ იცის, რა მოეწონა სტალინს დავით რონდელის ყოფით სოციალურ კომედიაში. თანაც, როგორც ალექსანდრე რონდელი სამართლიანად გვახსენებს, იმ დროს, როცა ქვეყანაში ეგრეთ წოდებული მცირე ფილმიანობის ეპოქა იწყებოდა მაშინ. საეჭოა კრემლს ჯერ უნდა დაეფასებინა მსახიობების, განსაკუთრებით ფულის შოვნის უნებით ატანილი მიქელა კალმახელიძის როლის შემსრულებელი არკადი ხინთიბიძიან და ფილმის მხატვარი დავით კაკაბაძე, რომელსაც სწორედ იმ დროს გაუჩნდა პრობლემები ცენზორებთან. ალექსანდრე რონდელის აზრით, ხელისუფლება უბრალოდ ვერ ჩაწოდა დაკარგული სამოთხის სატირას. დავით კლდიაშვილთან ხომ ფული და ქონება, რომელიც პერსონაჟების ქცევას და ერთმანეთის მიმართ დამოკიდებულებას განსაზღვრავს, ძალაუფლების სიმბოლოცაა. დაკარგულ სამოთხეში მიმდინარეობს ბრძოლა ძალაუფლებისთვის, ამიტომაც 70 წლის წინ გადაღებული ეს ქართული კომედია ეპოქის სულისკვეთებასაც ასახავს და დღესაც უაღრესად აქტუალურია.
მერე მე მოხდოს პერიოდი იყო, სადაც ფილმებს გადაღება არ ხდებოდა, ამიტომ რეჟისორები ნებისმიერ ფუძე დამხდებოდნენ, ყოველთვის რამე გადაეღოთ ახლა. ამიტომ არ შეიძლება იმ პერიოდის შეფასება ხო, მე სახში სულეუნებოდი ეს რა ასიღებ და კაერა რა თუნდა ეს თემა. მაგრამ ოჯახი ხო უნდა ერჩინა, ამიტომ ჩვენ საბჭოთა რეჟისორებზე უნდა ვთქვათ ასე, რომ აი მოახერხა რამე თავის მასში კარიერაში, ერთი კარიერის მანძილზე ერთი ან ორი ფილმის გაკეთება მოახერხა, ან ის რაც გააკეთა ჩადო იმაში რაღაც მომენტები თუ კარგად. აი ესე. მათი შეფასება ისე არ შეიძლება მათი შეფასება ისე როგორც დავშვით დასავლეთში.
კიდევ ერთი ნიუანსი, რომელიც 30-იანი წლების ხელისუფლებამ ვერ გაითვალეს წინა. ფილმის სათაური. სიტყვა სამოთხე ირონიულ კონტექსში აშკარად სახიფათო იყო. ფილმის გადაღების პროცესში ქვეყანაში მიიღეს ახალი კონსტიტუცია, რომელიც ხალხს კომუნიზმის აშენებას და კლასების გაუქმებას პირდებოდა. დაკარგულ სამოთხეში კი ეს იდეა ისტორიის კანონზომიერებას ეწინააღმდეგებოდა. ალექსანდრე რონდელის თქმით, შემთხვევითი არაა, რომ დაკარგული სამოთხის გადაღებები განსაკუთრებით გაჭიანურდა.
ტექსტი მოსკოვში თანხმდებოდა ყოველი სიტყვა. მე ხო კარგად მახსოვს, როდესაც ტელეფონით გამოიძახებდნენ და გაფრინდებოდნენ იქა სცენარის ავტორთან ერთად და ტექსტი თანხმდებოდა სიტყვა სიტყვა. ყველაფერი მეუნებოდნენ, აი ეს კაია რო ესე იყოს, კაია რო ასეთ პერსონაჟში გამოჩდეს. რამელი ხელოვნებაზეა ლაპარაკი?
ქართული კინოს კლასიკოსის ვაჟი ალექსანდრე რონდელი ამბობს, რომ დავით რონდელს დაკარგული სამოთხის მსგავსი ფილმი აღარ გადაუღია. 60-იან წლებში ცენზურის ზეწოლა ისე არ იგრძნობოდა, როგორც 37 წელს, მაგრამ სწორედ დაკარგული სამოთხე გახდა დავით რონდელის შემოქმედების ყველაზე მნიშვნელოვანი წარმატება. როგორც ჩანს, შეშინებულ თაობას შედევრების გადაღება შიშისა და ტერორის პირობებში უფრო ეხერხებოდა.
მას არ ეგონა მაინც ასე მალე მოხდებოდა. დადგმ სამოთხეს ყველაფერს უყურებს. იმიტომ რომ ეს არის საშინელი სატირა.
ეს სიუჟეტი ჩვენი რადიოს ეთერში 2007 წელს გავიდა. ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ ფილმ იუბილარზე, დავით რონდელის დაკარგულ სამოთხეზე. 1927 წლის ივლისის დასაწყისში შედგა ქართული კინოს, შეიძლება ითქვას ქართული კინოს ისტორიის მარგალიტის პრემიერა და შედგა 2027 წელს მაპატიეთ სტალინური რეპრესიის ეპოქაში, როდესაც ცენზურა განსაკუთრებით გამკაცრდა. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას. გვისმინეთ ხოლო სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი.